50 languages.
16.
Dexes.
Les saisons et le temps.
Sezonoj kaj vetero.
Voici les saisons.
Jen la sezonoj.
Le printemps, l'été.
La printempo, la somero,
l'automne et l'hiver.
La autunno kaj la vintro.
L'été est chaud.
La somero estas varmega.
En été, le soleil brille.
Somere, la suno brilas.
En été, nous aimons nous promener.
Somere, ni shatas promeni.
L'hiver est froid.
La vintro estas malvarma.
En hiver, il neige ou il pleut.
Vintre, neĝas aŭ pluvas.
En hiver, nous aimons rester à la maison.
Vintre, ni ŝatas resti hejme.
Il fait froid.
Malvarmas.
Il pleut.
Pluvas.
Il y a du vent.
Ventas.
Il fait chaud.
Varmas.
C'est ensoleillé.
Sunas.
C'est gai.
Gaias.
Comment est le temps aujourd'hui?
Kia estas la vetero hodiaŭ?
Il fait froid aujourd'hui.
Hodiaŭ malvarmas.
Il fait chaud aujourd'hui.
Hodiaŭ varmas.